Hai que ter moi claro o que moitas actividades industriales, non só na Arouzaneta, senón no entorno de Lugo, da todas aquelas que non están instaladas pois nos polígonos industriales como Ceao, As Gándaras, etc., pois teñen unha posibilidad de permanecer con esa actividade durante 4 anos, pero que dentro de 4 anos, se non se desarrolla urbanísticamente o seu entorno, pode ser que teñan que pechar. Polo tanto, creo que o Concello ten que analizar esa situación e actuar en consecuencia. Ver que tipo de desarrollo urbanístico ten que facer para que eso non suceda.